En koffiedem is naar zij. Je bent niet samen staan, want het is de dood weer goed niet kunnen. Toen de oude zo raad op het terug. En je spreekt dan van vreemd af van mij. Patron dolde dat leren. Dat leren, Madonna en Oshwa.
Oeh, Ries.
En je palet. Melaat. Melaat. En tot is ziel. Ziel. Net aan Niemske ook zijn. En Tjern Patron. Rood is dat bravo. Wow. Krass.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.
Manjšinski da, evropski hrvaški. Po podpisu pristopne pogodbe v Bruslju 9. decembra lani je Hrvaško pred zadnjo januarsko nedeljo čakalo še ljudsko potrjevanje vstopa v Evropsko unijo. Referendum, ki naj bi potrdil in zaokrožil dolgoletna prizadevanja hrvaških političnih elit za priključitev k Evropski politični zvezi, so zaradi v zadnjih letih ustrajno prisotne euroskepse spremljali mnogi dvomi o njegovem uspehu, na koncu pa je prinesel vendarle pričakovano potrditev. Skoraj dve tretjini volilnih udeležencev je z odločitvijo za Hrvaško uniji izobrazov hrvaškega in evropskega establishmenta zrinilo nelagodje in nanje vrnilo na smešek. Končni izid referenduma za naj bi glasovalo natančno 66,24% voljivcev, proti pa 33,14% je celo presegel javno mnenjske napovedi, v katerih se je odstotek podpornikov hrvaškega vstopa v Unijo gibal okoli 60%. Eme Tarabokje, novinarke zagrebškega Radija 101, odločitev voljivcev ni presenetila.
Rezultati su posve očekivani bili, znači 66% za i 33% protiv. To nije baš nikakvo iznenađenje jer su takve rezultate prognozirale sve relevantne ankete u zadnjih nekoliko mjeseci koje su rađene od strane vlade i nekih neovisnih agencija i nekih televizijskih kuća. Ipak bilo bi dobro spomenuti da je konačni rezultat ipak malo veći od zadnje ankete, koja je provedena prije par dana, a koja je pokazivala da je podrška pala na skromnih 56%. A ono što je zanimljivije od samog konačnog rezultata je pogledati rezultate po županijama. Imali smo situaciju da je najveću podršku Uniji dao krajnji sjever Hrvatske, znači Međimurje, Zagorje i Zagreb, dok je najviše protivnika Europske unije bilo na krajnjem jugu Hrvatske, znači u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Dubrovniku. I zanimljivo je da je veliku podršku od 70% da su dali građani Ličko-senjske županije, koja je inače užasno tradicionalno desno nastrojena i slovila je kao euroskeptična županija. I valja spomenuti da ni jedna županija nije odbacila referendum, dakle sve su se izjasnile sa preko 50% glasova za.
Izid referenduma ni presenetil tudi profesorja na Zagrebški fakulteti za politične znanosti Zdravka Petka, ki pa je ob tem opozoril na nizko volilno udeležbo.
Nisem iznenađen postotkom, dakle oni koji su glasali za, sam mislio da će biti oko 60%, međutim iznenađen sam razmjerno niskim odzivom birača koji je kada se gleda, dakle, popis svih birača, najniži do sada, niži od mađarskog. Istina, Bog treba reći da kad se gleda samo glasanje na teritoriju Hrvatske, dakle, bez onoga što mi zovemo dijasporom, to je nešto malo manje od 50%, dakle, više od mađarskog. slučaja. Ali on pokazuje dosta, dosta veliku zapravo s jedne strane skepsu i s druge strane nezainteresiranost hrvatskih birača za tu temu. Tako da je to bitno drugačije nego čitav nizu zemalja koje su ulazile, dakle, 2004. u Europsku uniju ili, pa, ili u slučaju primjerice, ne znam, Bugarske.
Volilna udeležba včerajšnjega pristopnega referenduma, ki je druga najnižja, ko gre za tovrstne referendume bodočih članic Evropske unije, precej razblinja sinočnjo poreferendumsko idilo med hrvaško politično elito in razkriva precej prisotno euroskepso. Na volišče je prišlo precej manj kot polovica volilnih upravičencev, kar je manj kot denimo na decembrskih parlamentarnih volitvah. Novinarka Radija 101, Ema Tarabokja, ob zanjo porazni volilni udeležbi opozarja, da bi bil referendum po starem zakonu o referendumih, ki je za veljavnost ljudskega odločanja zahteval polovično volilno udeležbo, celo neveljaven. Zanimivo, hrvaška vlada je zakon spremenila le nekaj časa pred včerajšnjim referendumom.
Da, odaziv je bio iznenađujuće slab. To je znači izlaznost od svega 47,5% i to je izlaznost bez dijaspore. Ako bi se tu ubrojala i dijaspora, znači taj dio birača koji nije zanemariv, izlaznost bi pala na zapravo po meni sramotnih 43%. Izlaznost je bila očito slabija od one na posljednjim parlamentarnim izborima koji su se održali znači u prosincu 2011. godine. I to za nekakvih 15%, što je značajna razlika. I to na neki način govori o tome da referendum nema jaku legitimnost, iako je on naravno posve legalno proveden. Sad da usporedim samo, da se kojim slučajem zakon o referendumu nije mijenjao na vrijeme, izlaznost bi morala biti veća od 50% ukupnog broja birača, tako da bi ovi rezultati koje sada imamo zahtijevali ponavljanje referenduma. Političari su ovu slabu izlaznost uglavnom objasnili dužničkom krizom u eurozoni, krizom isto tako ekonomskom krizom u Hrvatskoj i s dugim i zabornim pregovorima. Što sve može biti točno, ali ostaje činjenica da je većina birača jučer ostala doma. Hrvatski birači su znači ostali doma, šaljući tako poruku da im nije očito dovoljno stalo do ovog pitanja ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Hrvatska je doista ubačena u svojevrsnu europsku ravnodušnost, što se moglo vidjeti jučer nakon objave rezultata, jer je recimo konkretno grad Zagreb, gdje ja živim, izgledao otužno i dosadno kao i svaku nedjelju navečer, a nekakve slavlje i šampanjci toga uopće nije bilo, osim u Saboru, gdje su se okupili svi naši političari, cijeli hrvatski politički establishment.
Skromen odziv hrvaških voljivcev na referendumu sam po sebi postavlja vprašanje njegove legitimnosti. Politolog Petak se strinja, da nizka, manj kot polovična udeležba precej zmanjšuje moč ljudske odločitve. Razloge za to vidi predvsem v slabi predreferendumski kampanji, ki ni uspela odpraviti močno prisotnega euroskepticizma.
To sigurno smanjuje, snižava legitimitet referenduma i mislim da je jednostavno trebalo napraviti više u pripremi, dakle, i u razgovorima o onim ključnim išuima, o nekim policy temama koje je trebalo, dakle, bolje raspraviti. Niz nevladinih organizacija je na to upozoravao, predlagao da se pomakne datum referenduma za mjesec ili dva. I ja mislim da bi to moglo stvoriti puno bolju osnovu i vjerojatno potaknuti ljude na malo veći izlazak. Ali ono što je u stvari izostalo ozbiljnih rasprava o glavnim ovim, da kažem, javno-političnim prijeporima je bilo jako, jako malo, vrlo malo, to je na rubovima. Tako da to je na neki način jedan moment, taj utjecaj participativne demokracije i ozbiljnih rasprava o referendumu i tome što donosi ulazak u Uniju je bio razmjerno slab. Daću vam samo jedan primjer. Dakle, knjiga koja bi na razmjerno pitak način rekla, dakle, po svim bitnim poglavljima pristupanja Uniji, što se eventualno dobiva, šta je izazov, trošak ili barem neki challenge, dakle, za Hrvatsku, se pojavila praktički par dana prije referenduma. Mi zapravo nismo imali neku ozbiljnu podlogu, dakle stručno znanstvenu koja bi širu jednu zajednicu upoznala s time što zapravo znači priključenje Uniji. Mislim, to se ograničilo na poznavanje nas koji smo na univerzama, koji poznajemo stvari iznutra, ali mislim, stvar se nije raširila prema jednoj široj publici, široj javnosti. To je evidentno problem.
Predreferendumska kampanja je bila precej populistična in se je vrtela predvsem okoli splošnih ekonomskih vprašanj in vprašanja morebitne izgube hrvaške suverenosti z vstopom v Evropsko unijo. Ema Trabokja dogajanje pred referendumom označuje predvsem kot propagandistično.
Meni osobno jako loše odrađen posao. Što se tiče bivše vlade, ona se gotovo i nije bavila informiranjem javnosti, iako je na njoj bio dobar dio posla pregovaranja i pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Možda nešto kvantiteta. Govorili su o zatvaranju pojedinih poglavlja, no nikada se nisu bavili sadržajem tih poglavlja i sadržajem ispregovaranog sadržaja, jel? A ova nova vlada, samim dolaskom na vlast, znači kada su se formirali i snimili su nekoliko video radio spotova, koji praktički vrijeđaju inteligenciju građana zato što su to snimke na kojima neki važni političari kao predsjednik, premijer i ministri govore samo o prednostima ulaska i o tome kako će nam sada biti divno. A nedostaci Unije su bili uglavnom prešućivani ili su bili umanjivani ili su bili pripisivani ekonomskoj krizi. Točne podatke smo mogli naći samo ako smo imali recimo dovoljno volje i internet u principu, znači volja pojedinca i to ono koji ima internet, on je mogao doći do pravih podataka. Grupe euroskeptika ili slično orijentiranih građana nisu bili organizirali ili nisu imali dovoljno novca za kampanje. Vlada je to objasnila vrlo nedemokratskim argumentom, da ne želi financirati kampanje koje su suprotne njezinim interesima, što po meni nije bilo demokratski, nije bilo korektno. I tako, znači, zbog nedostatka novca od brojnih euroskeptika, kojih je, znači, na referendumu se izjasnilo njih 33% protiv, jedino se istakla grupa koja je okupljena oko inicijative Ne u EU, no njihovi su najistureniji članovi bili nekakvi smiješni desničari, tako da inicijativa nije imala baš puno sljedbenika.
Manj splošno debato in več konkretnosti pri informiranju voljivcev je v predreferendumskem času pogrešal tudi Zdravko Petek. Voljivci so tako ostali brez pravih odgovorov o delovanju Unije, kar je pustilo prostor predsodkom in mitom o članstvu Evropski skupnosti.
Pa gledajte, pitanja su bila po mom mišljenju previše onako plošna i previše općenita, dakle tipa odlučivanje uloga malih zemalja, znate, prenošenje suvereniteta, gubitak suvereniteta, a premalo se je raspravljalo o konkretnim pitanjima sektorskih politika i to je evidentno, se to može sad pokazati da je bio defekt. Dakle, premalo se raspravljali o tome šta vam donosi ili ne donosi, ne znam, regionalna politika, politika okoliša, ruralni razvoj, pa da vidite pluseve i minuse svega toga. Evo sad se javljaju, dakle, ljudi koji kažu, ne znam, da ulazak u Uniju će pogoditi, ne znam, u obrtu, malom poduzetništvu, te i te špedicije će pogoditi. Dakle, mi nismo imali, po mom mišljenju, dobrih rasprava o sektorskim politikama, gdje bi se našli, dakle, svi oni koji su na neki način stakeholderi, dakle, zainteresirane strane, gdje bi se našli i eksperti, gdje bi se i onda i politička elita, dakle, To je izostalo, bila je užasno, otprilike onako, to je sve sjajno, mislim, i imate to prihvatiti. Čujte, ljudi su odgovorili kako su odgovorili. Tako da ljudima u stvari nisu jasno pokazane, dakle, mogući benefiti Unije, naravno, i po mom mišljenju nije se jasno i precizno ukazalo koji su stvarni mogući troškovi, kratkoročni. Mislim, za koje mi koji proučavamo europeološku literaturu znamo. Tako da tu se, dakle, ja, moj definitivni stav da je trebalo uvažiti ono što su neke nevladine organizacije, naročito one koje se bave analizom demokratskog života, poput GONG-a, Štjela je ukazati da zapravo trebate zapodjednuti o tom bitnom pitanju nekakvu raspravu. To je u osnovi izostalo, bilo je nešto, ali to je bilo jako, jako razvođeno. Mislim da se to vidjelo.
Skromna volilna udeležba po drugi strani kaže tudi na uspešnejšo agitacijo nasprotnikov hrvaškega članstva v Evropski uniji, ki so uspeli zamegliti propagando precej bolj prekaljene hrvaške politične elite. Ta je bila, ne glede na politične barve, složna pri zauzemanju za hrvaško priključitev 27 državam Evropske unije. Zdravko Petek.
Pa možda bi se i tako moglo reći. Možda bi se moglo i tako reći. Ono što je bitna, dakle, nekakva oznaka, da kažem, ove skeptično evropske strane, da ona dominantno nije bila vezana za politične stranke. Ona je bila vezana prije svega za NGO aktiviste i jedan dio marginalnih van parlamentarnih političkih stranaka. Ali čitav niz ljudi je zapravo počeo iskazivati skepsu. Dakle, ne samo ono što bi rekao desni radikali ili lijevo radikalne grupacije antiglobalističke ili ne znam koje, nego vi ste sada imali u zadnjoj fazi da vam neki od vodećih centrističkih, ja bih rekao, liberalnih intelektualaca su bili protiv Unije. Evo, istaću vam samo primjer Jurica Pavičić, koji sigurno piše ponajbolje kolumne u Hrvatskoj i koji zapravo iskazao skepsu prema Uniji kao jednom projektu koji nije do kraja demokratičan. Dakle, užasno se proširilo to područje, a rasprava o tome što zapravo za ulazak znači za takvu jednu malu zemlju, a što eventualno, dakle, ako se ne uđe, je izostao. Evo, tako da se može na neki način reći da u posebno posljednjih dana, dakle, kako se približava referendum, je argumentacija ovih, dakle, koji su bili protiv ulaska postajala ili koji su naprosto rekli da neće izaći na referendum, razumijete, bila sve jača i ona nije bila samo, ja bih rekao, jednosmjerna, ona je počela obuhvaćati sve šire i šire slojeve, dakle, tih aktera, komentatora, dijelova političkih elita i tako dalje. Tako da, dakle, ništa nije pomoglo i to što dvije temeljne grupacije i HDZ i, dakle, Kukuriku grupacije su oštro bili za ulazak u Uniju, a i drugi se koji su u saboru, recimo regionalne stranke iz Slavonije ili tako dalje, naravno IDS, koje su bile jako proevropski. Dakle, to sve skupa nije pomoglo. Evo, dakle, to je jedan specifikum hrvatske situacije.
Hrvaška pot v Evropsko unijo bo od začetka pristopnih pogajanj do končnega vstopa v zvezo skupno trajala več kot 10 let, kar jo po dolžini pogajanj uvršča takoj za Romunijo in Bolgarijo. Evropska pot je utrudila tudi mnoge voljivce, dolgotrajna podajanja pa so privedla do zasičenosti z evropskimi temami. Nizko udeležbo in prisoten euroskepticizem so posledica tudi tega. Politolog Petek ob tem dodaja, da vero v Evropsko unijo na Hrvaškem zmanjšujete tudi ekonomska kriza, s katerim se sooča Evropa in, kot že rečeno, slaba predvolilna kampanja.
Pa to je sigurno. To je sigurno, možda bi nekakva socijalno-politička ili političko-psihološka istraživanja bila tu bolja osnova da se odgovori na vaše pitanje, ali ono što mi možemo reći bez uvida u takve analize da je sigurno do zasićenosti došlo i da su se ljudi zamorili i da zapravo imate nekoliko stvari, ja bih rekao da su sada ovako zaključno tri, zamor ljudi tim stvarima, drugo sigurno nejasnoće, dakle, oko toga što će biti s Europskom unijom, dakle, velika kriza, razumijete, i nesnalaženje kod ljudi što zapravo ulazak u takvu asocijaciju znači. I treće, informativna kampanja koja je bila takva kakva je bila, gdje zapravo ovi horizontalni stakeholderi, dakle NGO i nevladin sektor, nisu zapravo na adekvatan način sudjelovali i gdje zapravo sektorske politike nisu adekvatno obrađene.
Novinarka Radija 101 zasičenosti z Evropsko unijo zaradi dolgotrajnih pogajanj ne daje ključnega pomena. Po njenem sta se bolj kot dolgotrajnost pogajanj hrvaškim voljivcem zamerila njihova netransparentnost, pa tudi pritiski Evropske unije, ko gre za sodelovanje Hrvaške z mednarodnim sodiščem v Hagu.
Ja mislim da su oni bili dugi i iscrpljujući, ali da to nije bio glavni problem. Mislim da je puno veći problem bila netransparentnost svih pregovora. Odnosno, HDZ-ova vlada nije informirala javnost o tijeku pregovora kako je trebala. I u biti niko nije mogao znati šta se uopće ispregovaralo. Ne? Činilo se kao da hrvatska strana, da je hrvatska strana samo prihvaćala stavove Brisela, recimo tako nekako je to izgledalo. Ali možda najveći otpor prema Uniji je nastao u trenutku kada je Europska komisija vršila pritisak na suradnju s Haškim sudom, dostavu topničkih dnevnika i još nekih dokaznih materijala i naravno u vrijeme presude generalima. Tada je podrška Uniji bila najslabija, što znači da je to pitanje obrane Hrvatske i Domovinskog rata još uvijek osjetljivo za hrvatsku javnost.
Profesor na Zagrebški fakulteti za politične znanosti Zdravko Petak je prepričan, da je na Hrvaškem zakorenjena globlja euroskepsa, kot je odpor do posameznih vprašanj, pri katerih je na Hrvaško pritiskala Evropska unija.
Pa, mislim, da vezano sa graničnim problemom i rješavanjem njegovim sa Slovenijom nije ključno utjecalo. Da li je utjecalo do neke mjere, vjerojatno da, suđenje hrvatskih generalima u Hagu, vjerojatno do određene mjere da jedan ljudi povezao glasanje za, glasanje sa nekom stranom ili da kažem silom koja je imala, da se to tako zapravo kod ljudi shvatilo veze sa osudom generalima. Međutim, treba spomenuti jednu drugu stvar, ne znam da li je ona zabilježena u Sloveniji, da se sam general Gotovina, koji je osuđen na dugu kaznu, od strane Haškog suda, javio i pozvao ljude da izađu na referendum i predložio zapravo da glasaju za. Dakle, to je taj moment. Dakle, na kraju nije pomoglo da se crkva se čak uključila na kraju i pozvala da se glasuje za ulazak u Europsku uniju. Dakle, sve političke stranke, crkva i rezultat je takav kakav je, da je izašlo ni 50% ljudi. Evo, tako da postoji očito jedna duboka skepsa i nesnalaženje ljudi šta im zapravo Unija donosi i pokazala se upravo ovo što ste vi rekli, da je kampanja koja se prikazivala da je idealna, možda baš takvom nije ispala.
Z včerajšnjim manjšinskim da, če upoštevamo vse volilne upravičence, je Hrvaška z nogo in pol že vstopila v Evropsko unijo. Pred dokončnim pristopom 1. julija prihodnje leto jo čaka le še bolj ali manj formalna ratifikacija pristopa v parlamentih držav članic. Do takrat pa ima hrvaška politična elita še čas, da prepriča včeraj molčečo večino, da na evropsko pot krene skupaj z njimi. Zeitgeist je pripravil Nec Marcen, prav sem Dino, tehnicirala pa sta 359 in Vajenec Luka.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostanimo in tiste dolge hodnike, ne. Tam dolje so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dolje zagledam Madonna in ošlo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to ti siv, ne ta njemški očaj, črni pa to ne, prav tista prava govor. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.